Това е седмицата на Дарик Радио.
Станислав Станилов, той води листата в Габрово и листата в Пазарджик на политическа партия Атака. Атака е номер 11 в бюлетината. Професор Станилов в студиото на седмицата. Здравейте, професор.
Добър ден.
Историк, археолог, доктор по археология, ръководител на секцията по средновековна археология на археологически институт с музей при БАН, депутат в трите последни парламента. В последният парламент беше и заместник-председател на комисията по образование и наука. От гледна точка на Атака, какви трябва да бъдат процентите от брутния вътрешен продукт за образование, наука, култура, здравеопазване 2015 година?
В всички случаи трябва да бъдат високи, защото те сега са ниски. Значи 4% за образование, това е малко. Само че за да се гласува подобно нещо и да се разсъждава и да се определи този процент, е необходимо да се види какъв е бил брутният вътрешен продукт през този мандат, за да се разбере какъв трябва да бъде през следващия. Но при всички положения, високите проценти върху брутния продукт идват от възможността да се напълни бюджета, докато не се смени данъчната система, която плоска данъчна система носи малко приходи в бюджета, не се подмени с прогресивно подоходна и високи горни прагове, няма да има какъвто и процент брутния вътрешен продукт да използваш, няма да има пари за образованието, науката и културата.
Атака, имате ли за 2015 година вече концепция, колко ще бъде процент?
Нямаме изработена концепция. Ще видим как те предлагат и по този начин. Но при всички случаи ще искаме проценти, половина, 2% за наука, например, за изследователска наука, което е сега беше 0,17 или 0,18, или не помня. То беше просто позорно. И е позорно. Един учен от БАН, учен изследовател получава заплата по-ниска от детска учителка. Хабилитирания получава по-ниска заплата от детска учителка.
Поне 10 пъти ръст на парите за наука в следващия бюджет.
Да, разбира се.
А ще закривате ли болници, училища в малките селища в името на по-доброто качество?
Има законно основание в Конституцията и в Закона за здравеопазването, има законно основание министъра да запазва тези заведения, здравеопазващи заведения, има възможност да ги запазва под означението, че са крайно необходими за социалната обстановка в района. Сега, при ГЕРБ имаше една министърка, която се опита да го направи и затова беше изритана със скандал от министерството.
Добре, де, но логиката е, че пък както и в училищата, ако се държат в малките населени места, там е лошо качеството. Учат по взаимоучителната метода, няма добри учители и било по-добре и за децата да отидат в големия град.
Когато става дума за клиниките, те трябва да бъдат, не може да развиеш в град Девин голяма болница. Значи там хирургията не може да прави сърдечни операции, но хирургията може да прави ортопедични операции, може да маха апендикси, нещо от този род. Да бъде на по-ниско ниво, но трябва да има на всяка цена, защото спешно...
Това е за болниците, а за училищата?
За училищата е същото. Значи, това е свързано с демографската ситуация и не може тези училища да бъдат запазени. Те могат да бъдат запазени тъй наречените централизирани училища, общи за района. Сега е добре направено, само че поради малкото пари те не работят както трябва.
Трябва ли с общите пари на България да се финансират частните училища и
това
частните болници?
Това е голям проблем, който Атака е участвала. Аз бях инициатор, аз отговарях, аз изготвях документацията. Значи тези училища, които са частните и частните детски градини, са регистрирани по търговския закон. Тоест, те генерират печалба. И след като генерират печалба, не могат да получават държавни пари и на базата на държавните пари се генерира печалба.
А логиката е друга, че детето, независимо дали е в частно или в държавно, родителите му плащат данъци, за да се учи тяхното дете.
Щом искат да тяхното дете да се образува чрез техните данъци, ще го пратят само в държавното училище. Когато го пратиш в частно училище, ти поемаш тази отговорност, че то е частно училище и не може да генерира печалба.
А за болниците?
За болниците ли? За болниците.
Здравната каса в момента финансира и частните болници.
Това е финансирано правилно е, защото по клинични пътеки може да бъде финансирана частната болница. Това е различно от образованието. Съвсем различно е. Там, който иска да отиде в частна болница, си доплаща. Аз, например, се лекувам в такава частна болница сега. Трябва да ми се извърши понеделник и на тежка манипулация. И ми казаха, ще трябва да доплатите 200 лева. Аз си ги доплащам. Иначе ще отида в държава.
Там трябва ли законно да се доплаща извън данъците и осигуровките в държавните училища, респективно държавните болници, например, за избор на лекарски екип или пък за допълнителни частни уроци?
Значи, първо за избор на лекарски екип изобщо не бива да се доплаща, защото е неправомерно. Нали? Лекарските екипи могат да получават повече пари по друг начин. А начинът е от бюджета на болницата, тези, които са по-популярни, на по-високо ниво, повече търсени и преглеждат и правят повече манипулации, повече болници.
А учителите
повече.
Да бъдат ли оставени да преподават частни уроци?
Сега, аз ще ви кажа, че частните уроци са възприети и се използват в цяла Европа чрез различни системи. Нашето е най-мерзкото, най-ниското, защото е, така да се каже, архисвободен пазар и има недобросъвестни хора, които използват цялата тази система. Проблема е, че при нас е много разрасната, тъй като в държавните училища е много паднало равнището на образование. Но това е поради смяната на системата, на нашата традиционна система с англосаксонската.
Но според вас, по принцип, трябва да има възможност за частни уроки.
Трябва да има възможност за допълнително обучение, но българското училище трябва да дава достатъчно образование, за да не бъдат използвани и за частно.
Кое е първото, което ще направи Атака, за да получат по-високи заплати лекари и учители?
Първото, което е за да получат високи заплати, тъй като ги получават от бюджета, трябва да се смени данъчната система, за да се напълни бюджета. Каквото и да предлагаме, без да се смени данъчната система, без да минат, например, добива и използването на редки метали, на които много държим, да минат държавни ръце, да се пълни бюджета, няма как да стане. Когато станат високи горни прагове и много богатите хора плащат за образованието и здравеопазването на онези, които им създават богатството, тогава ще стане това. Знаете, ние повтаряме постоянно това нещо и всички са срещу нас. Никой не иска да го прави.
Прогресивно данъчно облагане.
Прогресивно подоходно данъчно облагане с високи горни прагове, които да се инкриминират. Като Съединените щати, като не платиш за 13 милиона печалба данъци, отиваш в затвора. Тук е един господин Гергов, който взима участие в предизборната кампания на БСП, който не беше платил данъци за толкова с милиони, го осъдиха на 3 години лишаване от свобода, условно, което е смешно.
Ще намалите ли ДДС върху лекарствата и учебниците?
Това е свързано с нашата политика, диференцирано ДДС. Трябва да се намалят, за да може
колко да
се...
Да стане?
Но преди, значи зависи. За лекарствата за деца трябва да няма. За други лекарства трябва да бъдат 5%, за други трябва да бъдат 7% примерно и така нататък. Но преди да се ликвидира картела върху лекарствата, картелизацията на производство и разпространение на лекарствени средства, това не може да се направи. Това няма да има такъв ефект, защото те от това ще генерират по-висока печалба и няма да намалят цените.
Първо за по-високи майчински и детски или за нови детски градини трябва да се дадат пари?
И за двете, като майчинските трябва да се диференцират. Тези, които не си изпращат децата на училище, не бива да получават майчински. Тези, които раждат деца под законната възраст, които са такива малолетни майки, на тях също не бива да се дават никакви помощи.
Трябва ли да остане изборът на учебници в училищата?
Не, изборът на учебници не бива да остава в училищата, трябва да има държавна комисия на академично ниво, което да одобрява един учебник, както е в повечето страни, и този учебник да бъде използван. Защото сега е безконтролно.
Трябва ли да се въведе образователен ценз за ползване на услуги от държавата и общините, както и за участие в изборите, след като Конституцията изисква задължително
до
16 години?
Тя го е въвела образователния ценз, но той не се ползва. Да ти задам пък аз един контрвъпрос. Да си виждал циганин в учебна кола? Ами, за да ти дадат книжка, трябва да имаш определено образование. Основно, нали така? Обаче, виждал ли си в учебна кола с цигани? Няма такъв. Те просто си купуват книжките. Даже и те, с които не могат да четат и да пишат,
Атака
карат коли.
Да не може да получават социални, например, услуги или каквито и да е други административни услуги, хора, които не са учили до 16 годишна възраст, каквото им е задължението било по Конституция.
Не, за специално за социални услуги, ние това не сме го разсъждавали и никога не сме пледирали за това. За социални услуги. Какво значи социална услуга? Значи да получиш социални помощи, ако много си закъсал, не може да се изисква образование. Обаче, за да заемеш някакво място и дори да гласуваш, би трябвало да има образователен ценз, макар че това в Европа, в Европейския съюз много трудно ще го добием. Веднага ще ни погнат за правата на човека, които в Европа, например, сега действа диктатурата на правата на човека. Има диктатура на правата на човека и тоталитаризъм на гражданските неправителствени организации.
Коя е пречката пред професионалното образование в България? Пречката така наречената дуална система.
Пречката е деиндустриализацията на страната. Ако се извърши реиндустриализация на страната и всичко това се обвърже с професионалните училища, което е в повечето страни, най-хубава е германската система, която беше възприета при комунизма. Тогава имаше училища за трудови резерви. 3-годишно, нямаш средно образование, не кандидатстваш, не претендираш за висше и прочее и прочее. И до обед учиш в училището, след обед работиш или обратното. Те бяха живееха в общите. Аз много добре си ги спомням, понеже по мое време е било. Аз учах в гимназия, но до нас имаше, до където живеех, имаше УТР към габровските фабрики. Аз, нали, съм роден в Габрово. Към габровските фабрики до обед учат, след обед работят. И той, което го учат до обед, го прилагат там. Строгари, фрезисти, такачи и така нататък.
Децата на емигрантите, бежанците, заедно или отделно, от другите деца?
Отделно ще ви кажа защо. Както и децата на циганчетата, така и децата на емигрантите, така и други, които са на, така да се каже, на по-нисък социален статус, не бива да учат с българчетата, защото теглят цялото образование надолу. Защото учителката, когато преподава, винаги се съобразява с броя на децата и техните възможности. И когато тя се занимава с тези, които имат по-малки възможности, и тези, които имат по-високи, т.е. опоручава се цялата система.
Трябва ли да се ходи с мюсюлмански забратки и християнски кръщчета,
значи,
в училище?
Не са равнопоставени. Мюсюлманската забратка има друга визия, друг поглед и така нататък. Кръщчетата, те могат да не се виждат, те може да са отдолу. Защо вместо да носят забратки, не си сложат един полумесец, който е символ на ислама, и си го носят. Тук нищо няма да им стане.
Ама вие, значи, казвате кръщчета, да, но да не се виждат.
Да. А, не, могат и да се виждат. Въпросът е, че кръщчето не е равнопоставено на забратката. Те, протестите срещу носенето на кръщата на Запад е и излиза от ислямските среди, които не искат да го гледат този кръст. И затова го приравняват към забратката, но това не е едно и също, много са далече. Символите и влиянието върху въздействието върху околните е съвсем различно.
Трябва ли да има вечерен час за ученици?
Разбира се.
Колко часа?
10 примерно. Може и 9. Аз когато бях ученик, беше 9.
Значи 21 часа.
Нищо няма да им стане. Няма ходят по дискотеки. Ще ходят през ваканция.
Спора за мястото на класическата гимназия в центъра на улица Свети Кирил и Методий или на улица Баба,
значи,
в предградието?
Позицията на атака да се намери в центъра Петно и да се построи нова класическа гимназия, която да бъде символ на българската нация, както е символ Народния театър, Народната библиотека, Софийския университет и така нататък. Това са стълповете на нацията, тяхното сакрално пространство, и смятам, че класическа гимназия, в която аз не съм учил, не съм завършил, аз вече бях къде-къде. Мисля, че асистент бях или доцент, когато тази гимназия се откри и почнаха да учат в нея. Значи аз много държа тази гимназия и от партия Атака държим тази гимназия, която обучава българите, как българчетата, на една друга култура, на една друга визия хуманитарна върху българската историческа съдба и върху съвременната българска култура. Тя трябва да бъде в центъра на София и да не бъдат унижавани деца, учители и прочее, прочее. Трябва да бъде елитарно училище.
Ще дадете ли повече държавни пари на университетите?
Този проблем не мога да кажа, тъй като този проблем в момента е в задънена улица, на руски да го изразим тупик, това е задънена улица, защото ректорите, съвета на ректорите непрекъснато иска пари от държавата, държавата непрекъснато дава пари и висшето образование все повече и повече се влошава. Това първо трябва да се направи една ревизия на всички висши учебни заведения. Висшите учебни заведения в България трябва да бъдат намален брой, тези, които не отговарят на завишените изисквания, и тогава ще се получат и пари. Но сега така да се раздават пари и нивото на висшето образование постоянно да пада е просто неправомерно.
Ще увеличите ли здравната вноска?
Значи здравната вноска и без това не може да напълни бюджета на здравната каса. И не бива да се увеличава. Трябва да се увеличи, да се промени данъчната система и тези пари, които идват от бюджета, ония милиард и половина, дето и от град на Дянков, примерно от здравната каса, известната манипулация, парите трябва да се увеличат, но те трябва да дадат от друго място, от джобовете на богатите хора.
Тоест, бихте увеличили на богатите здравната вноска, бихте диференцирали.
Тя може да стане прогресивно подоходна, здравната вноска.
Трябва ли да има избор между държавната и частни каси?
Не бива да има частни каси. И ще кажа веднага защо. Частните каси много лесно фалират. При сегашната банкова система, при сегашната финансова система, всяка здравна каса може да бъде много лесно фалирана. Тия здравни фондове, които са в Съединените щати. Например, те са най-порочното нещо, което е. Това е крайна несигурност. Никой нищо не гарантира. Играе с бъде, с пенсионната си възраст, с тогава, когато ти трябва най-много ти трябва някаква помощ. Ти си вече устарял човек, не можеш да работиш и прочее. И един път тези твои пари, тия фондове ги разиграват по финансовите пазари, убират всичко и ти оставаш на улица.
Ще промените ли таксата при личния лекар и в болниците?
Това също зависи. Аз лично бих свалил таксата за пенсионерите, да я няма. Значи за децата да бъде намалена.
Там идеята е, че тази такса възпира да ходиш без да имаш нужда. И даже точно за пенсионерите, каза, те са по-свободни, имат си болешки.
Вчера бях при семейния си лекар и той беше сложил на вратата една бележка. Аз съм в кавички сложено, аз съм само за, тук струва 5 лева. Защото те отиват там и за да не плащат здравна, да не плащат такса, и като докторе, само тук една бележка ми трябва, да не го приглежда, да не плащат здравна такса. Всеки хитрее, но здравната каса не ги възпира. Те пак си седят, плащат си по левчето пенсионерите и пак седят там на опашки. Нали? Това е обществен синдром. Здравната вноска не решава нищо в здравеопазването. Не е там залито кучето, както са казвали старите българи.
Ще отмените ли забраната за тютюнопушене в закритите публични?
Веднага ще отменим. Аз съм вносител на проекто закона. Аз съм вносител на този проекто закон, където всички гласуваха в комисията, гласуваха срещу мен. И аз им обясних, че аз съм пушач. Аз също пуша 2-3 цигари на ден. Ама събота, неделя и понеделник не пуша. Като дойда тук да видя на какво приличат и веднага се олаям за цигарите, те се смеят и пак гласуват против. Това е неправомерно и нарушаване на права на човек. Последните смосли с нищо не пречи. Когато има обособени помещения, този, който не пуши, не иска децата му да стоят в тази среда, ще отиде в друго. На друго място, в другото помещение. Те веднага казват, моите опоненти казват веднага, да, ама сервитьорите и те гълтата може да не пушат. Аз казвам, че сервитьорите, това са рисковете на професията. Професията е така.
А за малките заведения, които не могат да се разделят?
Там няма да се пуши. В Германия, например, заведенията, в които се пуши, си купуват лиценз, който е много скъп, много висок. Ресторант, който се пуши, плаща примерно 50 или 100 хиляди евро. Голям ресторант плаща да си купи лиценз, че в него се пуши. И хората знаят кой ресторант се пуши, има си означение и не ходят там. Ходят, който не се пуши. Това е въпрос на избор. И останалото е насилие, диктатура на гражданското общество.
Пушене само в големите заведения, които могат да се разделят.
Разбира се, в онези, които могат да се разделят. Големи, малки няма. Има малки заведения, които имат две отделни зали, да. И по тях между тях.
Който не може, не.
Който не може, не.
Най-накрая, посочете по една, ама конкретна инвестиция, която трябва да се направи в образованието, респективно в здравеопазването. Даже по-предметна, ако може да бъде. Липсваща болница, липсваща инвестиция в
здраве. Липсваща сграда на класическата гимназия. Ето,
бихте построили сграда на класическата гимназия. В образованието, а за здравето?
Да. Здравеопазването, инвестициите трябва да са в малките районни болници, които са отдалечени от големите центрове, които трябва да бъдат превърнати в такива заведения, за да не страдат хората, които живеят в района. Там бихме препоръчали инвестиция.
Атака, позициите на професор Станислав Станилов. Атака е номер 11 в бюлетината. Професор Станилов води листите на партията в Габрово, откъдето впрочем е родом, и в Пазарджик. Професор Станислав Станилов в седмицата на Дарик Радио.